Broers en susters, vanmôre se woord se opskrif is twee goeie vriende. En vanmôre se boodskap het drie hoofdoele. Ek wil julle moet dit raak sien nou alreeds. Bemoediging, vermaning en lering. Bemoediging, want ek gaan vir u daarin herinner in watter edel weermag u dien. Vermaning om u te wys op die bose se strategie in ons lewens en lering gee sodat u sal strewe daarna om volledig 'n gebalanseerde woord van u deel te maak. Nou die volle subopskrif twee vriende 'n halwe waarheid en die volle leuen hul gif is ewe dodelik en daar is 'n prentjie van 'n slang met twee koppe met 'n smiley face kop en 'n gevaarlike adder met sy tande oop. Nou, ek gaan vir u die stryd in die sienlike en in die onsienlike in 'n metafoor plaas met water. Ons meester in die skrif het water gebruik in dieselfde hoedanigheid. Nou kyk gou hierso. Kom ons gaan kyk gou na water. Onthou nou die slang met die twee koppe, die smiley face en die gevaarlike adder gesig. En ek lees vir u hierso uit 'n bron. Water is a transparent, tasteless, odorless, and nearly colorless chemical substance which is the main constituent of Earth's streams, lakes, and oceans and the fluid of most living organisms. It is vital for all known forms of life. Even though it provides no calories or organic nutrients, the simplest hydrogen halogenide, hoe spreek mens daai ding uit? Is by far the most studied chemical compound and is described as the universal solvent for its ability to dissolve many substances. This allows it to be the solvent of life. It is the only common substance to exist as a solid, liquid and gas in normal terrestrial conditions. Dit is net baie interessant as jy nou na water gaan kyk en ek glo Vader het alles wat hy geskape het, geskape om sy raadsplan te bedien. En water het soveel eienskappe, behalwe dat dit die solvent of life is, behalwe dat dit die hoof onderhouder van lewe is op aarde, bestaan dit ook in drie fases binne in ons normale wêreld. En dis die enigste substance wat so bestaan. En kyk daai drie fases, dit het my opgeval toe ek het lees, a solid, a liquid and gas. Dit het vir my so metaforiese gelyk aan die drie voorkomste van ons Vader. Jy weet, Vader, die Vader, die Seun en die Gees. Maar dit was nou maar op die sylyn wat ek het raak gesien het. Nou as jy gaan kyk na water se samestelling, net vir julle chemie 101 klas, H2O, goed, so jy het waterstof en jy het suurstof en dit maak 'n relatiewe skadelose molekuul, naamlik water. As jy water drink en in die vorm waarin water al daai dinge doen in die wêreld, waarin dit die hoofbron of solvent van lewe is, is dit 'n volledige samestelling, 'n molekuul, waterstof en suurstof. Wat interessant is, binne in daai onskuldige, lewenshouende molekuul van water, lê daar waterstof. Waterstof op sy eie is een van die mees plofbare, mees vlambare gasse wat daar in die skepping bestaan. Dis ook die ligste gas. En ons ken die storie van die Hindenburg, wat het hy veroorsaak. Ons weet ook dat as hulle waterstof sodanig destabiliseer dat hy eventueel in 'n fusieproses ingaan, dan kry jy die waterstofbom wat eweneens, dit is 'n kernbom. En dit kom voor in water. Hoe onskuldig kan water nie lyk? Kleurloos, reukloos, lewedraand, totdat jy water onvolledig of in sy subkomponente hanteer. Dan word dit 'n ongelooflike plofbare ding. Nou, water is ook 'n Bybelse metafoor. Net om julle te wys, die hele gedagte dat water lewehoudend is, het Yeshua al lank terug in Johannes 4 vers 5 die bekende gedeelte waar hy kom by die stad en by die put buite Samaria en hy praat met die Samaritaanse vrou en sy vertel hulle van en hy is moeg gestap en hy sê vir haar gee vir my ook van die water wat jy skep en dan haal ek hom aan waar hy in Johannes 4 vers 10 sê Joshua antwoord haar en sê vir haar as jy die gawe van God geken het, geweet het wie hy is wat vir jou sê ek let klem op die sê hy praat Geef vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En dan slaan ek 'n paar verse oor tot by vers 25. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messia kom. Hy wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Dis weer sy woord, né? Sy woord. Yeshua sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En wat ek vir u wil wys is, ons sien dus dat die woord is die lewende water waarvan Yeshua praat. Hy sê, as jy geweet het om my te vra, sou ek met jou gespreek het, en wat ek vir jou sou sê, sou vir jou die water gewees het, waarvan jy nooit weer sou dors word nie. Nou, die woord van vandag praat oor halwe waarheid of 'n volle leuen, twee koppe van dieselfde slang, ons het gesê ons gebruik water as 'n metafoor, water is die bron van lewe, water is die ewige lewe, die woorde van God is soos water, en water of die woord van God bevat lewe, mits jy dit in sy volkome molekuul inneem. As jy die woord van God onvolledig, binne in die H2O, binne in die woord van God, lê daar ongelooflike gevaar, plofbare mag, tot vernietiging as dit nie in sy volkomendheid ingeneem word. En ons gaan vandag kyk, hoe die woord van Vader die hoofwapen is, wat aangewend word tot vernietiging, terwyl dit eintlik die bron van alle lewe is soos water. As ons gaan kyk na wat die woord in Hebreërs 4:12 sê, dan verstaan ons, heel in die begin het Vader gespreek en daar was. Daar is niks sterker as die woord van God nie. Daar is eintlik net een ding wat kan skep en dit is die gesproke woord van God. In hierdie wêreld is daar nie iets so kragtig soos die woord van God nie en die woord sê vir ons, Die woord van God is 'n lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Ons sê altyd water is lewe. Daar sien julle die woord van God is lewe. En skerp soos 'n tweesnydende swaard. En ons gaan nou net in die volgende voorbeeld vir u wys dat toe Yeshua in die woestyn ingelei is deur die Heilige Gees sodat hy versoek sou word deur die Satan. Wat was die swaard waarmee die twee met mekaar in geveg getree het, soos 'n twee geveg, visualiseer dit, was die woord van God. Want kyk hoe het die gesprek afgeloop. Toe Yeshua die gees weggelei die woestyn in, dit is in Matteus 4:1, om versoek te word deur die duiwel, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê, dat hierdie klippe brode word. Met ander woorde, hy sê vir hom, as jy die vermoë het om God se woorde in die krag van skepping te spreek, want jy is die seun van God, sê jy, spreek dat iets gebeur. Sê vir die klippe, hulle moet brood word. Skep, uit klippe brood. En hy sê, maar hy antwoord en sê, Daar is geskrywe. Nou ons weet die geskrewe woord van Jahwe wat in die woord voorkom, dis die woord van Jahwe. Hy sê met ander woorde, Jahwe het gesê, die mens sal nie van brood lewe, alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Nou daai woord elke in die Grieks is die omvattende, elke een van sy woorde. Jy kan dit lees as elke woord, of jy kan dit lees as al sy woorde. Die mens sal lewe van al die woorde van Jahwe. En ek kom terug na water wat H2O is. Ons gaan sien hoe die Satan, wanneer hy Yeshua probeer versoek, elke keer 'n woord van God vat. En sê, het God nie gesê, Dan sê Yeshua, ja, maar hy het ook gesê, sien jy hoe bring hy die volheid, die H2 oe by mekaar. Elke keer kom die Satan met waterstof na hom toe, om iets op te blaas in sy geloof. Dan kom Yeshua en hy sê, maar dit is nie al waar uit die lewe bestaan nie, dit bestaan uit waterstof en suurstof. Want hy het ook gesê, dan gaan hy elke woord kry en hy sê, dit is die volle prentjie. Die Satan sê, kyk hier, God het gesê. Yeshua sê, kyk daar, God het gesê. En ek wil vir u leer, dis die vermaning. U gaan nou spoedig sien, dat die enigste manier, hoe ons tot 'n val gebring kan word, is deur die onvolledige woord van Yahweh. Dis die enigste ding met genoeg krag om ons te laat val. En dan gaan hy deur die hele gedeelte, daar is ook geskrywe, sien julle, daar is ook geskrywe, dan sê hy, maar, het hy nie gesê, dan sê hy, maar daar is ook geskrywe. Hy maak heeltyd die woord volkome. Yeshua, laat ons, hy geef ons 'n voorbeeld, hy sê, waak teen die Satan wat vir jou kom sê, daar staan geskrywe. En ken die woord om te kan sê, daar staan ook geskrywe. Goed, ons gaan kyk na 'n ander plek, waar dieselfde woord wat moes lewe wees, eventueel aangewend is deur die Satan om die dood te bring. Waar water, wat moes drinkbaar wees, as waterstof, vrygestel is, en dit het ontplof, en dit het almal se dood veroorsaak. Genesis, die tuin, Eva, kyk wat sê die Satan, hy gebruik die Satan die woord van Yahweh, om wat te doen? Om vernietiging toe te pas. Hy sê, maar die slang, Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere in die veld, wat Yahweh God gemaak het, nou ons weet, die slang was nie, dit is beeldspraak, metafories, ne? En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome nie, nou kyk hierdie halwe waarheid, God het gesê, julle mag nie, julle moet, hy het begin deur te sê, julle moet van die bome eet, maar van een boom mag jy nie eet nie, wat sê die Satan, hoe bring hy die woord van God na Eva toe, hy sê, hy kom in 'n oordadige, iets wat verwronge aanhaling van Vader se woord, en hy sê, hy kyk na al die bome, en hy sê, God nie gesê, jy mag nie van al die bome eet nie, en dis reg, hy is technies korrek, God het so gesê, en dan gaan Eva, sy is nou ingespuit, sien hy, smiley face slang, hy het haar nou gepik, sy is nou iets wat van balans af, en sy sê, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, nou kyk hoe die leuen die halwe waarheid volg, julle sal gewis nie sterf nie. Eers gee hy vir Godse woord onvolledig, en as hy deur dit van balans gebring word, kom hy direct daarna met 'n volkome leen. Julle sal beslis nie sterf nie. Want ons weet mos wat die waarheid was. Ons het allemaal gesterf in die sonde van Eva. En dis die volgorde van die dubbelkop slang se pik. Die smiley face pik met die halwe woord, en as jy dit ontvang of nog verteer, verwerk, jy's bedwelm, dan kom die slang met die groot twee tande en hy pik met 'n volle leen. En as die twee met jou klaar is, is jy van die pad af. Is die dood voor jou. Nou, hy gaan aan. Ek kan nou vir u die hele gedeelte vat, hoe die Satan waarheid, leuen en halwe waarheid, als uit God se woord uit, prakseer in 'n dodelike konkoksie, waar die water lewe moes gee, die woord laat dood versprei. Want daar gaan hy aan en hy vertel, na hy gesê, jylle sal gewis nie sterwe nie, dis 'n leuen, maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oë sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken, dis waarheid, net in die volgende hoofstuk, sê Vader self, nou het die mens soos ons geword, deur goed en kwaad te ken, wat bewys, dit was waar, halwe waarheid, leuen, waarheid, en dis als in een argument met Eva. Nou, gaan ons aan en ek wil dit vir u gewys het, interessant wat nogal opgesluit lê in Vader se uitspraak oor die toekoms van die twee, Eva en die slang. En ons weet mos nou, die hele wêreld en die hele lewe tot nou toe bestaan eintlik net oor een stryd. Die stryd tussen Eva en die slang. Want Vader sê daar, dit is hoe die wêreld se verloop gaan wees. En kyk die aard en karakter van die twee partye. Eva sal sy kop vermorsel. Kan jy sien hoe jy iemand se kop vermorsel? Dit is 'n frontale aanval. Doef. Die slang sal haar aan die hakskeen byt. Kan jy sien hoe jy iemand aan die hakskeen byt? Dis 'n agteraf aanval. Die aard van die vyand sal altyd wees, jy sal hom nie sien kom nie. Die aard van die regverdige stryd is altyd, hier is ek, ek opponeer jou. Dis a, en ons boere mense is baie keer so, ons is nie goed met agteraf goed nie. Ons kan 'n goeie hou slaan, maar ons kan nie die triek sien kom van die kroek, wat jou in die hakskeen byt nie. Ons aard is van my lewe af, 'n frontale kop vermorsel aanslag. Die Satan en sy magte, sy aard is reeds in die Genesis vasgelê as aan die hakskeen byt. So wanneer ek vir jou sê 'n halwe leen, dis eg in die aard van Satan. As ek vir jou sê twee kop slang en een is 'n smiley face, dis in Genesis reeds vir ons gewys. Oppas. Die vyand kom so na julle toe. So waarom moet ons dan dwaas wees en die ding nie verstaan nie? Ons het laat ek net nie wat vooruit hardloop nie. En kyk, dan gaan hy natuurlik aan, hy sê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou. Net so aanset, dat ons nie van die boodskap verloor nie, die krag het nou net afgegaan, en ek gaan al met die boodskap van so die vuis uit. En wat interessant is, dan verwyd Vader vir Eva en vir Adam, omdat hulle geluister het, na die halwe waarheid, en die leen, en die waarheid wat die Satan na hulle toe gebring het. En hy sê, omdat jy geluister het, natuurlik en gedoen het, gaan hierdie dinge nou in jou lewe verkeerd loop. Wat het vir my sê is, ons moet op die plek kom, waar ons ophou luister, na die argumente wat ons gaan inspuit, verdoof en mislei en verlei, na volkome leen toe. Daar is ons terug. Daar was nou so klein onderbrekingkie daar geweest. En wat ek vir jou wil uitwys in Genesis, Vader kom en hy sê, Genesis 3 vers 23, twee dinge gebeur hier so, hy sê vir hulle, Vader sê in vers 22, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. Wat bewys Vader daar, dat die Satan het die waarheid gepraat, toe hy vir Eva gesê het, as jy van die vrug eet, gaan julle soos God word deur goed en kwaad te ken. Die Satan kan ook waarheid praat. Die Satan kan waarheid praat, hy kan halwe waarheid praat, en hy kan 'n leuen vertel. God kan nie lieg nie. Goed, nou het ons iets geleer. En kom ons gaan aan, waar is my machientjie? Kom ons definieer gou wat se leuen. Dis as jy iets by die skrif voeg wat daar nie staan nie. Kom ons definieer gou wat's 'n halwe waarheid. Dis as jy die woord van God vat, en selektief iets uithaal om jou te pas, soos jy waterstof, water vat en net waterstof verwyder, dan maak jy 'n wapen, dit is nie lewe nie. Nou gaan die begin agterkom, in ons tyd is daar baie mense wat met die woord van God rondloop, as 'n wapen, nie as lewende water nie. Dan openbaring, heel in die einde van openbaring al, sê die Vader, want openbaring is die boek van openbaring, dis die boek wat met ons praat van, ons sal sien hoe lank hy hou. Openbaring vertel vir ons, Openbaring 22 vers 18, geef vir ons al reeds 'n baie goeie waarskuwing vir die toekomstige tye, na die einde van die dae toe. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dis alleen, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dis 'n halwe waarheid, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Openbaring het vir ons klaar gesê, hierdie praktyk van dinge byvoeg, dis 'n leen, of dinge halfpad vertel, gaan aan die orde van die dag wees in die tye waarin jy leef. Ons het dit in Genesis gesien as 'n strategie. Ons het dit gesien, wat het ek nog aangehaal, Joshua in die woestyn. Nou moet ons half mekaar kan sê, daar is geen twyfel, dat die Satan gaan rond met hierdie strategie, dis sy manier. So hou op om verbaas te wees as iemand vir jou sê, ja maar die Here het so gesê. Moenie dat daai jou skanse laat val en besluit, hierdie ou, of doelbewus of onbewustelik, is nie besig of is besig om die Satan se werk te doen nie. Want om met die woord na iemand toe te kom, is so oud soos die Satan self. Nou, hoe het dit betrekking in hierdie tyd van ons? Ek stel het aan u dat ons weer eens leef in 'n tyd waar die establishment, die algehele meerderheid, die halwe waarheid en die volle leen hulle deel gemaak het. En dat die stem wat uitgaan om die volle waarheid te praat, het die stem geword van 'n baie klein minderheid. Dis 'n stelling. Ek het dit nou nog nie bewys nie, ons gaan nou daarna toe. En dan wil jy vir jouself sê, dit kan tog nie wees dat al die gevestigde geleerde meerderheid instansies en kerke die woord onvolledig of verkeerd interpreteer en daardeur die waarheid beveg nie. Sekerlik is hulle reg. Ek kan nie 'n enkel stem of 'n klein groep met 'n ander vertolking van die woord sien wat beweer dat hulle die waarheid dien bo die res nie. Waar is daar al ooit van so iets gehoor? Mens kry altyd hierdie idee dat wanneer jy vir iemand sê die woord sê so, die woord van God sê so, en die ou gaan sê vir jou, maar almal sê iets anderste, dan is dit asof die persoon vir jou onmiddellik sê, wat sê jy, maak jou spesiaal, dat jou opinie van die woord, wat verskil van die hele establishment, sal nou kwansuis die regte en volkome woord van God wees. Dit kan toch nie wees nie, wat se vermetelheid is dit, en ek wil daarmee ook klaarmaak vandag, en ek wil vir u wys, dat as om die waarheid te sê, by elke geval waar Israel van Jahwe afgedwaal het, was dit juist so dat die establishment van hulle tyd, reeds die halwe waarheid, of selfs die volle leen as waarheid aanvaar het, en Jahwe se woord, deur 'n enkel mens of 'n klein minderheid, met 'n groot teenstand en selfs gevaar gedra moes word, ons het vanmorgen van Jesaja gelees, en ek gaan nou vir jou wys, daar was nog die hele verloop van die millennia van die woord van God, deur elke karakter en geloofsheld en incident wat ons as richtingwyser in die Bybel kan lees, was dit nog nooit anderste, dat teen die tyd dat die establishment, die halwe waarheid en die volle leen hulle deel gemaak het, was die waarheid gedra deur 'n enkel persoon. Of 'n klein groepie. Jahwe sê op 'n stadium, ek het gesoek vir enige iemand wat in die bres kan gaan staan. Kom ons gaan net gou deur die lys en ons gaan kyk hoeveel van hierdie mense het hulle self bevind in 'n posisie waar die meerderheid met hulle saamgestem het. Noag. Ons ken die storie van Noag. Hy en sy gesin teen die hele mensdom van sy tyd. Goed, maar dit is dan baie lank terug, né? Lot en sy gesin teen die stad waarin hulle is. Lot en sy gesin was die enigste regverdige mense oor in die stad. Okay, so Lot kon ook seker vir homself gevra het, dis toch onmoontlik, Lot, dat jy die laaste ou is in die stad, wat die waarheid praat, wat geregtigheid dien. Net soos Noag, kom ons gaan aan, Josef, alleen teen sy broers. Later Josef alleen in Egypte, een persoon, een fakkeltjie wat aanhou brand met waarheid, deur 'n donker, donker tyd. Maar ons gaan aan. Moses in die woestyn teen Israëlse rebellie en die goue kalf, tot Aaron bou die goue kalf en verklaar, ons het 'n fees ter wille van Jahwe aangelê. Aaron, Moses stoksiel alleen van die berg af. Die hele volk dien 'n ander god. Toe hy sy oë knip en wegdraai, toe hy terugkom, toe is daar 'n goue kalf, en nee, hulle sê nie hulle aanbid die goue kalf nie. Hulle sê hulle die goue kalf gebou tot eer van Jahwe. Die establishment in daai tyd, die meerderheid, Die godsdiens wat verklaar hulle aanbid Jahwe, hulle doen dit tot sy eer, was teen Jahwe. En dit vat 'n Moses om te gaan sê, julle het afgewyk. Kom ons aan. Joshua en Caleb, alleen teen die ander 10 en toe hulle terugkom alleen teen die hele Israel. Dit was maar Moses wat Joshua en Caleb se hand gevat het. Verder was hulle alleen. Die skuld vir 40 jaar se roete deur die woestyn was die resin. Joshua en Caleb, ons gaan nou daaroor praat, het 'n ander gees in hulle gehad. Kom ons gaan aan. Gideon in die put, Gideon se eie pa en sy broers en die res van Israel het afgode aanbid. Gideon se eerste opdrag toe die engel met hom praat in die put was, gaan slaan jou pa se kalf wat hy aanbid. Stikkend. Klim uit die put uit, gaan vernietig die afgode van jou pa se huis en lei Israel uit hierdie penarie uit. Een stem. Ek soek nou nog die meerderheid. So as jy voel die waarheid van Gods woord kan onmoontlik nie by 'n minderheid setel nie, soek ek 'n voorbeeld uit die woord waar dit andersom was. Dit bestaan nie. Samuel teen die volk toe hulle koning soek. Die hele volk soek 'n koning soos die nasies. Samuel sê vir Vader, wat moet ek met hierdie mense doen? Hy sê, hulle het nie teen jou in opstand gekom, hulle het teen my in opstand gekom. Gaan en doen soos hulle vra, maar sê vir hulle dit. Dit wat julle nou vra sal op julle hoofde neerkom. Julle konings wat julle wil hê, sal julle seuns vat, julle dogters vat, julle geld vat, julle beste lande vat. Maar gaan doen dit, want hulle harte het van my afgewyk. Ons gaan aan. Dawid, toe hy moes vlug voor Saul, lank voor Dawid koning geword het, het Dawid gevlug met 'n klein bende wat hom saamgegaan het. En die hele Israel en Saul en die leers van Israel was teen Dawid gewees. Later jare het hy koning van Israel geword, maar voor dit was hy stoksiel alleen in die regverdige stryd. Elia, die bekende gedeelte, die staatskerk van Elia se tyd, 400 van die afgode priesters aan die tafel van die koning van Israel, saam met sy vrou Isebel en Agab, saam met nog 300 ander wat die vroulike godin wat sogenaamd die vrou van Jahwe was. As jy gaan kyk na die geskiedenis, daar was Baal in die kerk van daai tyd. En die ander god wat hulle aanbid het was 'n vrou wat volgens, jy kan dit gaan Wikipedia as jy wil, die vrou was volgens die oorlewering die amper sê ek maagdelik, die kuise vrou van die skepper god. Daar was 'n beeld van haar gemaak. In die tempel van Jahwe, binne in Jerusalem het hy daai beeld gaan sit, langs die ark. En gesê, dit is Jahwe se vrou. En daai priesters het ook by Agab aan tafel gesit. En daar was net een man, en ons weet toe later het hy gesê, ek het nog 'n paar duisend gehou wat die knie nie gebuig het nie, wat in die hele Israel uitgestap het en gesê het, kies nou wie julle wil dien. Die establishment van Elia se tyd was teen Jahwe. Ons gaan aan, Joshua, of Joshua self, in Joshua se tyd, was het net Joshua en sy disciples wat teen die hele systeem was. En hy is daarvoor gekruisig. Kom ons gaan aan. Paulus en die apostels was teenoor die hele kerksysteem van sy tyd en die Romeinse owerheid. Ons gaan aan. Martin Luther. Die dag toe Martin Luther opgestaan het, was hy een stem in Europa. Ons gaan aan. O, dis 'n paar honderd jaar terug. Weet jy wat's interessant? Gaan kyk na die voorbeeld, ek het Jesaja nie eens ingesit nie. Israel, die waarheid hou net, het 'n kort lewe in die establishment. Elke keer as die waarheid deurbreek deur die stem van 'n Elia of 'n Joshua of 'n Joshua of 'n Paulus of 'n Petrus of 'n Luther, dan leef die waarheid net vir 'n rukkie in die meerderheid. Voor jou oë uitvee, gee dit 100 jaar, gee dit 200 jaar, dan het die halwe leen ingekom, die smiley face slang het gepik. En 'n bietjie later het die hele leen die establishment oorgeneem, maar vat dit alweer een man, een persoon, een klein groepie om op te staan en te sê, julle het die woord van Jahwe verrediseer tot 'n halwe waarheid en julle het die leen gesluk, die stelsel het van die spore afgekom. En nou is ons protestantse vlugtelinge. Ons voorouers wat die VSA gaan bewoon het en Suid-Afrika gaan bewoon het, was uit Europa uitgeskuif. Daar was vir hulle nie meer plek in Europa nie. Die meerderheid van Europa was anti hulle. Dis ons voorouers. Dis 'n paar honderd jaar terug al. Hoe lank dink julle sou die waarheid gehou het sedert die protestante? Dink julle dit leef nog vandag as elke siklus voor ons maar net 'n leeftyd van 100 of 2 of 300 jaar gehad het, dan was die hele ding weer van die spoor af. Wat gee vir ons die sekerheid dat vandag is die establishment nog steeds op die spoor van Martin Luther en van die protestante? Al die bewese bewyse sê vir ons die patroon, die tendens, dat ons kan nie vertrou op die establishment nie, want ons is alweer daar, waar die waarheid setel in die min, en die systeem het van die waarheid af weggeloop. En ons weet hoe dit hulle daar gekom, die halwe waarheid en toe die volle leen. En nou gaan ons 'n bietjie kyk na die detail. Die boere aan die Kaap, voor die groot trek, die boere in die Kaap, tot hulle kerk van hulle dag, het hulle verwerp en onder sensuur geplaas. Toe hulle getrek het onder wat hulle as onregverdig beskou het, toe het hulle alleen getrek, net met die Wakers Bybel, en hulle tydse establishment, regering en kerk, het hulle verwerp. Hulle die gelofte gemaak en bloedrivier geveg, sonder 'n kerk, sonder 'n establishment, hulle het alleen in hele Afrika gestaan. En dis julle voorvaders. En dis al 'n paar honderd jaar terug. Suid-Afrika, ek weet daar's van julle wat sal, nee, miskien hier nie, maar as jy die nuwe skoolleerplan moes volg, so jy gedink is Suid-Afrika van ouds was die slegste ding wat daar ooit was. Dit was die enigste ding wat reg was. Suid-Afrika het teenoor die hele wêreld gestaan. Kan julle sien dat hierdie patroon is 100% Bybels? Ek en jy en ons, met ons hele Bybel oudtydse geloof, vandag, staan teenoor 'n establishment. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jy weet jy, en ek wil net gou hierdie ding sê, vir die halwe leen en die leen, om by 'n mens of die meerderheid oor te neem, is nie altyd die Satan se skuld nie. Hy is die vader van die leen. Maar daar is 'n voorbeeld in die woord, 2 Kronieke 18 vers 4, waar die volk se harte, hulle sondigheid was alreeds so ver van Vader af, dat Vader die gees van die leen gestuur het. Dis soos wanneer jy sê, vertel vir my wat ek wil doen is reg. En as jy nie vir my kan sê wat ek wil doen is reg uit die Bybel uit nie, dan wil ek het nie hoor nie. In hierdie spesifieke geval in 2 Kronieke 18 vers 4, ek gaan gou vir julle lees, kyk gou hierso. Paulus sê elders in die Nuwe Testament, julle eie begeerlikhede het julle mislei, verlei. Verder het Josafat, dis die koning van Juda, aan die koning van Israel, toe was die koninkryke reeds gesplit in twee. Nou sê Josafat vir die koning van Israel, hulle die twee boeties, ek sê nie boeties, die twee broederkoninkryke wil nou saam in 'n oorlog gaan. Nou Josafat het, hy wil daarom nog hoor Jahwe is met hulle. Hy vra nog na wat is Jahwe se opinie, hy vra nog na die woord, hy sê, raadpleeg tog eers die woord van Jahwe, sê die ene, kom ons raadpleeg die woord van Jahwe. Toe laat die koning van Israel die profete 400 man by mekaar kom en sê vir hulle, sal ons teen Ramot en Gilead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? Ok, tot hiertoe kan jy nog sê, die staatskerk van hulle tyd, 400 profete, word geroep en gesê, vertel ons, ons wil die woord van Jahwe hoor, vertel vir ons wat sê Jahwe. Nou, en hulle antwoord, dis allemaal, trek op en God sal dit in jy die hande van die koning gee. Nou die ander koning sê, maar Josafat sê, iets pla om, is hier nie nog 'n enkelvoud, nog 'n profeet van Jahwe, dat ons deur hom ook kan raadpleeg nie? En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man om Jahwe deur hom te raadpleeg, maar ek haat hom. Kan jy nou begin agterkom, waar is die fout in die hart? Hulle wil Jahwe vra, maar hulle wil nie van Jahwe af hoor wat hulle nie wil hoor nie. Hulle het al 400 opinies gekry van die profete van hulle koninklike kerk, die hoofkerk, die Israel, Israelse priesters en profete. Hulle het hulle almal gevra, 400, en al 400 vertel dieselfde storie. En Josafat, want Juda het bietjie nader aan Jahwe geleef as Israel op daai stadium. Josafat voel nog nie gemaklik met hierdie opinie nie. En hy sê, is daar nie nog een nie, en die ander koning sê, ja, daar is een, maar wat hy vir my gaan sê, gaan ek hiervan hou nie. Goed, hier gaan ons aan. En die koning waar was ek gewees? En hulle antwoord, nee, waar, ek het 'n bietjie ges... Vers 7. En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man om Yahweh deur hom te raadpleeg, maar ek haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil. Dit is Micha, die seun van Jimla. En Josafat sê, die koning moet nie so spreek nie. Daarop roep die koning van Israel hofdienaar en sê, gaan haal gou vir Micha, die seun van Jimla. Ek het 'n paar woorde uitgelaat om plek en tyd te spaar, vers 9. En al die profete voor hulle, dis nou wat die boodskappers kom nou by Micha aan, hulle sê vir hom, Micha, die koning soek jou, asseblief Micha. Ek wil net vir jou inlig wat het gebeur intussen, dat jy weet nie, maar die hele kerk, al die profete, het klaar vir die koning gesê, chap chap, ons moet gaan. Moenie jy nou iets anders te kom sê nie. Jy gaan hy, al die profete voor hulle profeteer, het Sedekia, hier gaan die hoofpriester, Sedekia, hy maak tot 2 eisterhorings, en hy doen 'n hele show daar voor hulle, om te wys hoe het Yahweh vir hom geopenbaar, gaan hy die vyand wegstoot met sy eisterhorings. Dis een hele affaire. En hier kom Micha aan. En so het al die profete geprofeteer en gesê, Yahweh sal dit in die hand van die koning gee. Toe sê die boodskappers wat gegaan het om Micha te roep vir hom, kyk, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning. Laat jou woord nou toch wees soos die van een van hulle en spreek goeie dinge. Maar Micha sê, so waar is Yahweh leef, wat God my sal sê, dit sal ek spreek. Dit is my interessant, die koning sê vir hom, hoeveel, na hy nou vir hom gesê, die kom die gedeelte, hy sê, so waar is Yahweh leef, dit wat God my sê, sal ek vir hom spreek, dan sê hy, toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramoth en Gilead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hy antwoord, trek op, en u sal voorspoedig wees, en hulle sal hulle in die hand gee. Dan staan hy daar. Nou sê die koning, ek gaan dit nou in die koningse woorde sê, jou helskind, jy het nog nooit iets goed vir my gesê nie, praat nou die waarheid. Dan sê hy, oké, okay. Dan vertel hy hom, hy moet nie optrek nie. Dan sê die koning in vers 15, die koning sê vir hulle, hoeveel maal moet ek jou besweer, dat jy niks as die waarheid in die naam van Yahweh tot my moet spreek nie? Daarop antwoord hy, nou geantwoord hy 2 keer, ek het die hele Israel gesien verstrooid, en hulle koning is dood. Ek het nou maar my eie woorde gestel. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek nie gesê, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil, verder sê hy, daarom hoor die woord van Yahweh, ek het Yahweh sien sit op sy troon, luister nou, terwyl al die hemelse leerskare aan sy regter en sy linkerhand staan, en Yahweh het gesê, wie sal Agab, die koning van Israel, oorhaal, dat hy kan optrek en val? Toe kom die gees vorentoe, en gaan voor die aangesig van Yahweh staan en sê, ek sal hom oorhaal. En Yahweh vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leungees word in die mond van al die profete. En hy sê, jy sal oorhaal, jy sal oorwin, gaan uit en doen so. En nou kyk, Yahweh het 'n leungees in die mond van hierdie profete van u gegee, terwyl Yahweh tog onheil oor u gespreek het. Daarom kom Sedekia, die seun van die hoofpriester, ne, en hy slaan vir Micha op die kakebeen en sê, langs watter weg het die gees van Yahweh van my af weggegaan en met jou begin praat? Yahweh sit in die hemel, en Yahweh ken die hart van die volk en die hart van Agab. En hy weet, elke keer vra hulle na hom, maar hulle wil nie sy woord hoor nie. En hy besluit, dis die tyd dat Agab tot 'n val kom. En hy stuur die gees om as 'n leengees in al Agab se priesters te spreek en hulle te oortuig om die verkeerde ding te doen, sodat Agab kan val. Nou wil ek vir u net stop en sê, ons moet nie altyd die Satan blameer, wanneer ons volk, of ons as mense, die verkeerde goed doen, wanneer ons harte reeds besluit het, om agter ons eie verleiding aan te gaan nie. Daar kom 'n tyd, dat jou hart so verraderlik raak, dat dit Vader is, wat jou tot 'n val bring. Want jou hart het hom lank al verlaat, julle harte het ver van my weg beweeg. Ons gaan lees gou nog 'n gedeelte. Esegiel sê ons afvalligheid is so deel van ons aarde soos ons voorkoms deel is van ons genetika. Esegiel 22 vers 1, verder die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, en jy mensekind, wil jy oordeel? Wil jy oordeel die bloedstad? Maak hom dan al sy gruwels bekend. Hy praat met een ou, Esegiel, ne? Die hele Israel is boos, die hele Israel. Hy sê, Esegiel, gaan praat met hulle, en in die praat wat jy met hulle praat, oordeel jy hulle allemaal. Mensekind, die huis van Israel het vir my so skuim geword. Hulle is allemaal koper en tin en yster en lood binnen die smeltoond. Silver skuim het hulle geword. So silver en koper en yster en lood en tin binnen in die smeltoond by mekaar gemaakt word om daarteen 'n vuur aan te blaas en dit te smelt. So sal ek julle by mekaar maak in my toren en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt. So silver en smeltoond gesmelt word, so sal julle daarin gesmelt word. En julle sal weet dat ek Jahwe my grimmigheid oor julle uit, julle sal agterkom iets is fout, oor julle uitgegiet het. 'N Samenswering van sy profete is in hom. Profete was in daai tyd die hoogste vlak van die kerk. Hulle was direk met God in kontak. Soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeer, hulle eet die siele op, skatte en kosbare dinge neem hulle weg, die wederwees vermeerder hulle daarin. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge, tussen heilig en onheilig maak hulle geen meer onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate, ja ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom soos wolwe, wat prooi verskeer en bloed te vergiet, en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak, en sy profete pleister vir hulle met 'n los kalk, die bedrieglike gesigte te sien, en vir hulle leuns te voorspel, met die woorde, so sê Jahwe, terwyl Jahwe dit nooit gespreek het nie. Ek het onder hulle een man gesoek, wat 'n muur kan bou, om voor my aangesig in die bres te staan vir hierdie land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek Jahwe, soos hy die wandel van Agab op sy hoof laat neerkom het. En ek wil vir u sê, wanneer ons by die halwe waarhede en volle leens kom, ons volk het geen verontskuldiging nie. Ons nood waarin ons nou is, die oond waarin ons nou smelt, moet ons vir onsself afvra, tot hoe mate het die halwe waarhede daarmee te doen, en tot hoe mate het ons eie harte ons mislei. Vir watter redes het ons die besluite geneem wat ons geneem het, en tot watter mate het toe ons gewonder het of het God se wil is, wou ons regtig sy wil weet, of wou ons soos Agab, ook maar eindelijk net 'n antwoord uit die Bybel hê, wat ons oortreding sou wettig maak. Vader is niemand se gek nie. En as ons nou gaan kyk na hoe in ons tyd halwe waarhede, uit die woord uit, sonder regverdig. Ek vat nou maar liefde. Jy weet, liefde is in die woord. God is liefde, dis waar. En liefde staan bo alles, dis waar. Liefde eis dat alle mense se menseregte gerespekteer word, dis onwaar. Menseregte is nie eers 'n goddelike term in die woord nie. God het reg, geen mens het reg nie. Ons het nie eers 'n reg op te lewe nie, ons het 'n voorreg deur die genade in Christus om te lewe. Waar, nie waar. Die oomblik as jy daai afdraai pad gevat het na menseregte toe, dan is die gif in jou are. Dan kan jy nie meer stop nie, die leen is net voor jou. Jy mag niks sê of enige voorkeure uitspreek, selfs uit die woord van God, wat 'n ander mens laat sleg voel, of in sy handel of wandel teregwys nie. Jy kan nie vir 'n homoseksuele persoon, vir wie ek moet lief wees, maar ek moet vir hom kan sê, jou oortreding is nie vir God aanvaarbaar nie. Ek moet nie vir 'n moordenaar, of vir 'n boef, of vir 'n ander oortreder sy sonde kan uitwys nie, want dis teen sy menseregte. So het hulle liefde gevat, wat in Godse woord is, en my deur die halwe waarheid van die interpretasie daarvan verhoed, om in liefde vir 'n sondaar te sê, hou op sondig. Christus sê vir die vrou wat in onkuisheid gevang is, gaan en sondig nie meer nie. Weet jy dat Christus sou dit nie kon doen, as menseregte in sy tyd dominant was nie. Volgende halwe waarheid, naaste, jy moet jou naaste lief hê, dit is die woord van God, dis waar. Almal is jou naaste. Dis nie waar nie. Skok. Waarom het jy trappe van vergelyking, naby, nader, naaste, ver, verder, verste, en Christus kies van alle woorde in die gedeelte, kies hy die term naaste, toe hy vir ons sê wie jy moet lief hê. As daar dan geen verskil tussen naaste en verste was nie, waarom het hy sy tyd gemors om vir ons daai gelykenis in 'n trap van vergelyking te verduidelik? Het jy jou ooit al die vraag afgevra? Want as dit waar was soos die wêreld dit aanbied, dan moes hy eindelik gesê het, jy moet almal lief hê soos jouself. Ongemaklik, veral wanneer die hele wêreld iets anders te vertel, maar ek het jou nou klaar gewys, moenie skrik vir die wêreld nie. Naaste het ek oor gepraat. Naaste het ek oor gepraat. Nog 'n halwe waarheid. God se volk is die kerk en nie Israel. Nou skrik almal. Wag, moet nou nie hieroor praat nie. Dis waar. Want die gemeente is waar ons versamel. Kom ek lees vir julle. Met Israel het hy sy verbond opgerig en deur Israel het hy die wêreld geseën, maar in Yeshua het hy die ou verbond volbring en 'n nuwe verbond ingestel wat die fisiese Israel vervang met 'n geestelike Israel, die fisiese geslag vervang met 'n geestelike kerk. Dis 'n halwe waarheid. Dis gedeeltelik waar, maar dit stap weg van 'n deel van die waarheid wat baie belangrik is, dat die geslag van Israel steeds bestaan. Halwe waarheid. Ek gaan nie die detail in nie, daar is baie, dit is op sigself elkeen 'n boodskap. Halwe waarheid, die Jode is God se volk. Dis 'n waarheid. Daar is onder die Jode van God se volk. Maar die Jode is nie die volle getal van God se volk nie. Ons is heidene, hulle is God se volk. Ons kom deur die genade in, dis waar. Want ons is heidene. Maar die halwe waarheid lê daarin om te verstaan wie die heidene is. En u mag dink, wat is die relevantie? Ons wat in hierdie tyd leef, verstaan presies wat die relevantie is. Kom ons gaan aan. God sal vir jou alles gee wat jy vra, prosperity. God sal vir jou alles gee wat jy vra. Ek wil vir jou 'n Bybelvers aanhaal wat presies dit sê. Maar dis nie die volle woord van God nie. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daai en sy geregtigheid word gemakliker half weggegooi. So, as jy net genoeg geloof bid, en om toets deur jou tiendes te betaal, kan jy vra net wat jy wil en hy sal het vir jou gee. Die regte huis, die regte kar, gesondheid, vrou, man, kind, net wat jy wil. Dis is 'n evangelie wat as of 'n stelling wat vandag as evangelie verkondig word. Dis nie heeltemal waar nie. As jy hierdie een halwe waarheid uit die wêreld sou wegruim, sou jy 'n groot deel van die wêreld se prosperity leringe se mat onder lui pluk. Daai kerke sou nie meer bestaan nie. Halwe waarheid, die wegraping, dis deels waar, want God red ons uit alle onheil. Sy finale redding is deur ons siel te red. Maar as dit waar sou wees, dat die heiliges die groot verdrukking sou misloop deur die wegraping, wat het die protestante verkeerd gedoen, 40 miljoen, dat hulle moes sterf aan die kruis, verbrand word? Hoe het hulle dit nie gemis nie? Wat is die geregtigheid van God, dat hulle allemaal moes sterf aan hulle groot verdrukking, maar ons kan dit vryspring? Dit moet vir jou 'n vraagteken laat opgaan. Volle leen, die paus is God se verteenwoordiger op aarde. Dit staan nêrens in die woord nie. Volle leen, alle gode verwys na dieselfde godheid. Sinkretisme. Dis in ons godsdiens ingebou deesdae. Baie van die kerke begin dit preek. Allah is ook God. Dis nie so nie. Volle leen, humanisme, die hele humanisme is 'n leen. Volle leen, en humanisme is in ons kerke. Volle leen, die hel bestaan nie. Dis 'n vaste prediking in 'n groot deel van die kerke, daar is geen hel nie. En die woord sê daar is 'n hel. Volle leen, ateïsme, daar is geen God nie. Die probleem is, Jahwe se geslag het 'n affiniteit vir sy woord. Ons word so skape na die herder se stem getrek deur sy woord. Ons luister na die herder en enige iemand wat sy woord aanhaal, trek ons nader. Daarom het die bose besluit in sy hoofstrategie teen ons, om altyd toe te tree met die woorde God het gesê. Met Eva, met Joshua, deur die hele skrif, is sy eerste toetrede tot jou lewe, God het gesê. Maar die bose neem net as die deeltjie van God se woord soos water, en hy gee vir jou die waterstof om te sluk. Hy stroop Jahwe se geregtigheid uit die woord uit, en hy gee vir ons die liefde. En dan ontplof dit in ons siel en dit druk ons uit mekaar uit. Sy geregtigheid duld geen sonde nie. Die liefde bepaal dat ek mense moet lief hê. Die wêreld stroop sy geregtigheid uit en skielik mag ek nie vir 'n sondaar sê hy het gesondig nie. As jy vandag voel asof wat jy glo so teenoorgesteld is met dit wat in die wêreld geglo word. Ek dink nou byvoorbeeld aan die hedendaagse oortreding wat dit is om vir LGBT, hierdie hele ding van LGBT. Ek kan nie Vader se woord aanhaal, wat is daai rugby speler van Australië? Ek kan dit nie sê op die wêreld tafereel nie. Ek kan nie sê Jahwe se woord sê moenie verder sondig nie. Dan word ek gekruisig. Dink jy regtig nog die wêreld en sy sisteme dien God se woord? Dis nie net in een aspek nie. Ek wil vir u hier wegstuur met 'n baie groot vermaning en bemoediging. Jy tel as jy die Vader se woord nou geset volg, sonder om jouself te laat insluk deur 'n halwe leen of 'n leen. Tel jy onder die tipe geselskap wat Moses, Jona, Joshua, Paulus, Elia, Micha, almal van hulle het dieselfde ding beleef as ons. En as jy gedink het, jy wil glo, en dit plaas jy in 'n posisie waar jy soos die res is, dan is jy verkeerd. Die ware geloof staan in 'n klein maat alleen. Ek wil dan afsluit om vir u te sê, daai twee dinge wat ons in hierdie tyd so tuister, die feit dat wat ons glo, ons oud-testamentiese geloof, ons noue visie op die skrif, voel so uitpas uit met wat die wêreld besig is om te doen. En ek wil u gerusstel daarin, dit was nog altyd die pad van die geloof gewees. Nog nooit anders te nie. Die ander ding wat interessant is, is dat ons is alweer 'n paar honderd jaar na Martin Luther. En in geen van die vorige gevalle het die waarheid verlang genoeg oorleef in die groot establishment. Sodat ons maar op hierdie stadium bedag daarop kan wees, dat ons is waarskynlik weer daar waar die stem van 'n Martin Luther, soos die woord sê van 'n Elia, tydig is. En ons moenie ophou om die waarheid te praat in liefde nie. Om te vermaan in liefde nie. Om by die woord te bly in sy volkomendheid. Om nie beïnvloed te raak deur 'n humanistiese godsdiens wat nie sonde bely nie. Sodat ons getel mag word onder die heiliges tot in die laaste dag. Amen.